ніхто не ведаў, што это будзе кніжка так называцца, забірай маё лета. Проста былі вершы, якія хацелася аздобіць. Вышла той на вясной, а тады, калі я хацелася ўжо аздобіць, тады была зіма, і Вадзім многа здымаў лёд. Вада і мяне прываблівае, але мёрзлая вада яна яшчэ цікавей, чым тая, якая цячэ. Вельмі многа здымкаў з лёдам узяў я для аздаблення этой кніжкі, ад таго і пасля прыдумалася такая назва. Першапачатковая назва вугалю была, неяк так яна хацела называцца, эта кніжка. І я сам толкам не ведаю, што азначае тая фраза, проста яна мне вельмі падабаецца. Я вельмі люблю гэты час, але проста ў гэтым выразілася тое, што я вот свой любімы час не шкадую, проста забірайце, калі ласка. Ёсць у мяне, скажам, с Вадзімам некалькі песен, якія напісаныя проста, калі я глядзеў на ягоныя фоты. Мы даўна сябруем і першая кніжка, якую зрабілі разам, я там просто займаўся, працаваў над канцэпцыяй і падбіраў это ўсё, складаў тую кніжку. Это была кніжка, якая называецца «Край». Эта кніжка была сверстана ў 14-м годзе. І просто было так, што трохі было не да яе, а выйшла вот толькі ў 17-м. Два гады тыя вершы паціху браліся, і калі прасілі нешта дай друкануць што-то такое, то я даваў тыя вершы для друку. Практычна ўсё, вот это вот было надрукавана ўжо. Пераклад гэта такія не зусім пераклады. Я это зову пераспевамі, таму што бы самому чо напісала дзяўчынка, якой там было мала гадоў, а я перакласці гэта не мог, потому што, па-першае, я не дзяўчынка далёка, а па-другое, не гадоў, то ўжо 3-4 разы больш, чым ёй, калі я напісала. Таму я напісаў свой старыкоўскі такі тэкстік, але з бы самому чай вогулі цікава. Я просто паабіцаў, што я зраблю гэты тэкст, і так атрымалася, што я яго рабіў 2 месяцы. І тыя 8 радкоў я пасля перарабіў. Хацелася, каб кожнае слова нешта значыла, і каб яно было вот такое вот. Мала словаў, і таму нема магчымасці неяк так распыляцца. Калі перакладаюцца песні, я думаю, што не варта, это не навуковы пераклад, і не варта захоўваць парадак словаў, ці каб словы былі адпавядалі, вот менавіта дакладненька кожнае слова адпавядала, тады цяжка захаваць дух нейкі такі. Вельмі складана перакладаць паэзію, практычна немагчыма.